Filir, iarana amin'ny tsilavina jolatipy ny aina.
Ary kizay dia miarabatsika rehetra natratra ity alatsinainy ity indray fa sivy folo ny volana septambra roa amby roapolo amby roa arivo a tafaraka indray sika ao anatin'ny fandarana filira ary ny amin'ny anio a dia makasika ny fitsipika no horesantsika iarahana indrindra zany amin'ny zareo namana avy eo amin'ny foibe a momba ny teny any akademia malagasy ka nisy olo-tena miaraka amintsika eto a iresaka makasika an'izay hoe fitsipika izay a dia ramatoa oliva izay ambara ihany ko fa talehan'ny fikaroana ivonivon'izay a foibe momba ny teny isy ny fikaroana ny teny malagasy izay a dia miarabanao indray tonga soa ato anatin'ny fandarana filira.
Miarabanao silavina ary miaraba ny piaino ihany ko elaely zay tsiniona fa ny fakaitita indray amin'ny alalan'ity fotoana ity.
Zay indrindra inona fa hoan'ny rehetra dia tadidy izay feo izay a iarahana amin'zareo nivon'ny akademia o isika iteo a ndresaka androany a zay efa voavolavola dia makasika ny hoe fototeny ina ny azotsika anomboana ny makasika an'izay loha hevitra momba ny fototeny izay fa tsara nefa ihany koa ny manao fanamariana tahaka izao hoe zoanareo mpiaino a ny manoratra sms ho anay a mifanandrify sy mifanahatsahana amin'izay loha hevitra izay a amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 zay dia rehefa tonga ny fotoana fahana mamaky azy dia ovakina na ny fanamariana ny fanampikevitra ihany ko satria tsy valabe ny fahalalana akory isika no eto fa mitondra ihany zay mba fantatra manodidina an'izay loha hevitra izay a dia mifameno isika eny ary tompoko andeha hoentsika makasika an'izay fototeny zay.
Ny loha hevitra moa zany di mikasika ny hoe fototeny fa tiako mariana dia ny etiam-piantoana tsika kory tsy hoe andeha hoe akafanadinana zay hianatra andrasandrasa teny araka n'le mazatra amin'le hoe fototeny tany ampianarana tsy izay le resaka fanaovatsika eto a fa fototry ny teny malagasy zany hoe fahalalana fototra mikasika ny teny malagasy zany no resadresantsika hoe fototry ny teny malagasy zany le izy zany a tsy de hoe kory hoe misy tena efa fahalalana raikitra zany fa ny angaitsika eto zany a dia miainga amin'ny zava-boasoratra miainga amin'ny traikefa ananana satria araka ny mariana teo moa zany hoe talehan'ny fikaroana dia be da be zany ny fikaroana efa nataoko mikasika ny za manokana zany mikasika ity teny malagasy ity dia efa nivoaka boky reny dia be da be koa tsy zarery ihany no nandinika ny teny malagasy fa betsaka ireo mpilo lalana ireo mpanabean'ny tena ireo ny folavolain'ny tena satria mpampianatra ny tena irendrehetra ireny zany a dia ndresaka mikasika ity teny malagasy ity satria aretsaina fotom-pahavanonana ny teny malagasy a dia betsaka zany ny azo ambara ka ny horesantsika zany a dia ny hoe fahalalana fototra milaina zany mikasika ny teny malagasy fa tsy le hoe fototeny hoe rasao ty di avoany fototeny maivana loatra raha ohatra zany
dia andeha ary ataotsika hoe zaraina tiro ny fomba hitondrantsika azy ho amin'ntian'io ty a andeha ny itondrantsika azy voalohany hoe ny fifandraisan'ny teny malagasy ny zavaboary aleo zay mitondrantsika azy
mitondranazy ie tapany voalohany zany aloha zany de hoe fifandraisan'ny teny malagasy ny zavaboary a le izy tsy kisendrasendra ka hoe ny malagasy zany dia anao hoe a te ny te amorona teny mifandray amin'ny zavaboary fa pitrakevitra ho a ty arosoko ty a ilantsika aloha zany le hoe le voalazany anatin'ny baiboly le hoe nisy ny tilika amin'ny babela de tenitenytsy zay no idirantsika satria finoany iny fa le hoe fifandraisan'ny teny malagasy a sy ny zavaboary izay a dia miankina indrindraindrindra amin'ny fomba fiverana malagasy iny fomba fiverana malagasy a ny amin'ny fiandohana zany de hitatsika taratra ao anatin'ny angano fahaela ny lehibe amitreny a dia ny angano ny mpinihy ipony hitatsika ao anatin'ny angano iny a rehefa hiala tao amin'ndray aman-dreny izy ka andeha amanga de hilaravinahitra zany jereo tsara jereo efa tafiditra sady so zay le hoe fifandraisan'ny teny malagasy a sy ny zavaboary de iainga izy a ilaravinahitra dia ny teny tamin'ndray aman-dreny zany izy hoe a za raha andehano izy izy nyzany dia akondro rehefa tanàna io ho jerena ka raha miroborobo fatratra io dia mety zany ny ataoko a raha malazolazy io dia mijaly a zany raha maty tsy maniritsony io zany a dia izay koa zany a tsamanatena intsony ao ambadik'izay afoesiko tsinona le angano ao ambadik'izay zany a no ahitana taratra fomba fiverana fisina fifanindrana ndalam-pisina eo amin'ny olombelona sy ny zavaboary de vokatra izay fomba fiheveran'izay dia hitantaratra ao amin'ny teny ampiasaina zany amin'ny fiainana andavanandro izay fomba fiheverana zay izay filôzofia izay zany de le hoe misy parallélisme d'existence entre ny olombelona sy ny zavaboary fifanindrana andalam-pisina eo amin'ny olombelona sy ny zavaboary de zao le hoe ilaravinahitra hita azafady de ny ohatra zao amin'ny fiainana andavanandro fatatsika fa ny fotopiveloman' zany dia ny fiotazana jereo zany nanankina ny aina tamin'ny zavaboary zany a le fitsimbinana aina zany dia ny zavaboary de azo eritreretina zany hoe nandinika an'le zavaboary izy nandinika ny tenany a misona tanteraka zany filôzofia malagasy a ho ao amin'izay le hoe miaraty amin'ny zavaboary mpanjaka ny zavaboary a saingy tsy zavaboary biby le izy a fa zavaboary maniry raha raisika zany zao a ohatra ny voambolana rehetra ampiasaina anondrono ny vatany vatany sy olombelona zany a de hitatsika zany zao hoe raha iresaka ny atorinato zany de hoe azondamosina de av eo a ratsa-tanana de akoatr'izay a ravin-tsofina de eo koa no hoe laingo-tare de eo koa no hoe tendrom-molotra eo ihany keo ohatra ny hoe voamasa zany hoe raha raisiko zany zay le ohatra rehetra izay anondrono ny tenany a dia voambolana fampiasa amin'ny zavaboary entina manondro zavaboary zavaboary maniry satria ohatra zao hoe zavaboary maniry misy ravina misy felana misy laingony misy voniny a de rendrehetra reny a nanondrono ny vatatenany raha mbola tany amboaka zany ny olona anankiray dia lay hy taova nipetrahana akana aina ivelomana ny foronana iny a ny anarana iny plasenta izy amin'ny teny frantsay fa ny anarana iny amin'ny teny malagasy dia ahitra de teo ambony le ahitra zany le olombelona no ny forona de ny lehibe izy de ny lehibe izy de ny ny velatra izy de ny ny tombo fahalalana de av eo tonga amin'izay hy faratapin'ny fivoarana sy fisandratana zay izy de nomena voninahitra
mingy avy amin'ny ahitra de tonaaitra
tanao tamin'izany mbola kely de manontany olona foana hoe naninona arany tsy vonigavo na vonindrozy na vonimbondelaka sy tsisy fa ny hoe voninahitra de hitako amin'izay zany a raha raisintsika le hoe ahatra ny velomana de rehefa mielehibe mielehibe mimisandratra mimisandratra le ahatra de avy eo izy rehefa tonga amin'izay le faratapiny fivelaran'izay de mamelana de misy vonina de misy voninahitra de ampifandraisoko amin'izay zany de hitako hoe misy zany a hitsiny amin'izay fomba fiheverana sy famoronana teny izay a teo amin'ny malagasy a fa tsy tongatsongaina hetsero fa tena misy lalatsaina mazava mihitsy a miainga amina loharano mazava dia ny fomba fiheverana ny fisiana sy ny tontolo isainana eto amin'izao tontolo izao ohatra vitsivitsy reny ondraisiko io a fa rehefa ohatra ihany koa zao tsika zay zao le hoe ohatra azo-tsapahitanana fa ohatra ihany koa zao hoe zava-misy tsy azo-tsapaina zany zao de mbola hitana taratra ny izay fifandraisany teny malagasy sy ny zava-boary izay raha nianatra isika zao a de rehefa mandeha am'le famakafakana lahatsoratra io zao de tonga de efa hoe faka faka ny zava-maniry de rehefa mandray lahatsoratra anankiray dia hoy ny mpampianatra hoe jereo ny fotokahevitra zay le fototra de jereo ny loha hevitra de reny le sampany de avy eo a tsy mety tona fa hevitravina hitanao amin'izay fa misy ifandraisany be deaibe zany a ilay de tsikerao adiadio reny rehetra ireny a dia avy amin'ny izay le tontolo isainany mihitsiny zany a no feno zavaboary de ny zavaboary misy sokajiny anankiroa hoe biby sy zava-maniry a de nyrona kokoa nankaty amin'ny zava-maniry a izay famoronana teny izay oentiny ifandray ao anatin'ny fiarahamonina zay momba ny fifandraisan'ny zava-boary maniry sy ny teny malagasy izay a dia navoakako ao amin'ny boky atao hoe Rifal laharana raiky amby roapolo izy a tany Belgika no namoaka azy a de le lohateny izay zany a néologisme et symbolisme végétal dans la culture malgache depuis deaibe zany izy a ao anatin'izay a no andraisina fa santionany fotsiny a zay le hoe ny malagasy zany a dia tsy hoe namoriporina teny fotsiny izy aloha fa nisy vahatra tanteraka ningiany a fototra tanteraka de zay aloha zany fototra anankiray hoe tsara ho fantatra amin'izay fiaviany teny malagasy izay zay le voalohany zany
ia ny manaraka ataotsika tapany faharoa zany de indrindray ho resantsika ny fifandraisan'ny teny malagasy a amin'ny resaka hoe ripa ny teny malagasy ny ripa mino a fa mato nisy izay hoe fomba malagasy ripa malagasy zay a de mifototra ihany ko amin'izay resaka hoe teny zay
le araka anteneniko teo moa zany a dia misy tontolo isainana be mihitsy zany le malagasy de teo zany le filôzofia le fomba fiverana ny fisiana amahaolona eto amin'izao tontolo izao de eo ndray zany a le hoe amaha malagasy eo anivon'ny fiarahamonina ndray zany a dia ahitatika taratra hoe misy fetraikany lehibe zany a izay fisiana eo anivon'ny fiarahamonina zay amin'ny famoronany teny hoentiny mifandray amin'ny toasy de rehefa jerentsika moa zany a ny tena mampiavaka ny malagasy a dia ny eo anivon'ny tontolo ivelarany zany amin'izy samisy de ny fiarahamonina dia ny fiavanana tena fiarahamonina mandala ny fiavanana isabe mihitsy zany a ny malagasy ary tena rehareantsika malagasy any ivelany any zay le hoe manaja mameasina mandala ny fiavanana izay ary zay a tsy nataony horipampifandraisana fotsiny fa ny teny mety mifandray de nampiariny zany ka ny teny malagasy a ny tena maneo ny maha izy azy ny teny malagasy de ny fisiny ireo teny mpiavanana ireo mpitibe zany a ny teny mpiavanana ao amin'ny teny malagasy a de ohatra zao ho rehefa miteny malagasy de tsy mifatambatana izay zany sao de hoe fitandrona fihavanana sao dia manafotoana de tsy mifatambatana de zay le tsy mifatambatana zay a tsy lazainy hoe za tsy hifatambatana akory fa taratra ny voambolana ampiasainy ohatra ny sokajy teny sokajy teny ampiasainy zao a ahitantsika ny teny mpanampy sokajy teny mpanampy ka ny teny mpanampy a manalefaka le afatra tiana ampitaina teny mpamaritra mipetraka eo alohan'ny teny faritana ny atao hoe mpanampy ohatra hoe saika ohatra hoe saika an-tany atompoko raha afaka mihitsy tonga de miteny hoe an-tany atompoko ohatra n'izao de zay fatambatana fa asiany an'le hoe saika mihinana ianao satria hoe mba anontany tompoko
ohatranysaomba
mihitsy ren'le mpanampy ireny zany a manalefaka ny ilay afatra de zay a tsy mivatambatana izy a de efa voahilika zaty le hoe fanafitolana zao dia mandratra sinsisa de reny zany a ahitana taratra an'le hoe teny mpivanana mandrindra fivanana de akoatran'izay eo ihany koa ny tambiteny de be dehibe ny tambiteny ampiasaina ao anatin'ny teny malagasy ohatra tena be dehibe hoe azafady kely nge mba mio kely an'izao any e fampiasana ny hoe mantsy za mantsy ohatra zao fa tsy hoe za ohatra zao fa isorinao le mantsy a tonga de mivatana mahitsy be fa rehefa ampidilinao le mantsy a dia mimalefaka le afatra de mirindra ny fifandraisana mikirina zany ny fiampitany ilay afatra be dehibe reny tampitendry ohatra ny hoe manko zay ary alohany izy de le ary zao am'izay fotoana zay dia tampiteny betsaka le izy zany de efa jerenao zany ny fizatena ao anatiny teny malagasy a de misy be dehibe mihitsy ireo teny mpivanana reo a manalefaka ilay afatra atonga azy ikorina tsisiny ny fanampitonana de eo ihany ko ohatra zao le hoe mpanolotra moa zany misy hoe indro tsy hoe ity fa de hoe indro nyity indreny injany de eo ohatra tena angitsa be le hoe mandidy mirary ohatra fotsiny zany zao hoe andeha anao de hoe tonga basoa e rovita alohan'ny ainy fa mifitsiriza maretatra amin'ny farany reny zao de teny mpivanana avokoa de anao mifitsavatra lafipetitotaloha rovita alohan'ny ainy sitsisa bitapi de akoatran'izay a de eo koa le anarana angoty misy anarana angoty be dehibe amin'ny teny malagasy a ohatra zao hoe ise za maripasa fa mpianatra de rehefa maditra be ny le mpianatra na sarotra fehezina ny mianatra reny de haiko tsara mampiasa nyireny le anarana angoto reny a de hitako mihitsy ny hoe rehefa mampiasa n'le anarana angoto a de me manatona ilay mpianatra mirava le sakana hoe mpampianatra tsy mpianatra de anarana angotony hoe indri na ao anatin'ny fiarahamonina ary de mbola be dehibe ny mampiasa andreny sisa be dehibe le anarana angoty de eo ihany koa zao ny malagasy rehefa miraby izy tamin'ny andro taloha aloha nefa mbola misy manao an'izay any am'izao fotoana zao hoe manao na tompoko enao zany zazakely de vanahoe manao na tompoko de taloha tena tadidiko mihitsy reny ray aman-dreny koa manao na raha afako saotra raha afako hitanao ty manao tsy
avanyany aminay mihitsy a raha petahn'olona anarina an'izany hoe iny raha avana satria izay mihitsy le fomba
ary zao tena tany amin'ny taona enimpolo tany tena bidibe reo ray aman-dreny reo rehefa miraby anao de saotra raha avako tena fitebe de ohatra ihany koa zao hoe rehefa any amin'ireny fivoriboko tany reny de be dehibe zany hoe sika raha aman-dreny ndray aman-dreny eto tanàna de na hatramin'izao tsika miteny zao arany a le mpisolotena le fampiasana mpisolotena manambatra fa tsy manavaka de tena zao zao any anaty fiara fitaterana ohatra de hoe mba karakaraina kely ny sarandanatsika de raha ohatra vavetsy ny volatsika anao le vola fa satria hoe amin'izao fotoana izao ny fantrana mamany afo mampasika makisitina de mitandriny izy de fa On a tendu une étana mitin et les femmes pisanes à ten pivana, say. Tu vois, tu as foutu une soie. Fanisque, tu es on a ti pusio. Amira canoïs, yasana tatirli, les épétanes. Anatatir canias, tu vois. Bah, à tout le tourre, on qui a sa fat, pero ten pivana la pitipi. Bah, on a craigné fantineta, tu veta tinfuli. Resigne ton tongue, tu es en rein, ya. Ousisan, bah. À tout le tourne, tout le tourne, Il faut 4 kilomètres de foot, c'est un rassis, il y a l'année, Madagascar, Sini, continent africain, t'as fait ton atmise, t'es ni, si, n'a qu'à qui pèse, n'y a pas tant d'argent, si, fondraise, ni, Malagasy, y'a un milieu, Pierre-Tiam, un continent africain, Rio, Tia, Tungana Natev, Nasania, ni, t'es ni Malagasy, ni, t'es ni, ni Swahili sana lugha intendenta sote ya ni tini Swahili ni nyingi ya pati ya Afrika njepanati sana hatsana na tia njepanati hatsana na tia nandeta tia sansi par tafua tika sana tia rakani fanya sana tia tianoe ni smalakas ni tia na tia to sansi par amni fata fara tini nusnia tini fia na tia tia nifanya le tini Swahili kwa nande ni na fara tata tina kokomora tina nchi tati Madagascar tati tia rakani ni afikeruana na Tony Lipolla nje marlaza zani sini piaratiyam zani di amnini tapani jefani Madagascar yin sini fakcha afarata yinia tia taloha dia nampiasaina tany mihitsy a ny teny soahily dia raha ohatra zao a jerentsika ny teny fiteny any amin'nyteny faritra amin'iny faritra iny dia be dehibe teny soahily any tafiditra amin'ny teny malagasy ohatra zao ry zareo any amin'iny faritra iny rehefa tonga eo amin'ny varavaranakaizy to izyny hoe odio teny soahily zay dia misy izy miteny hoe karibo mandrosoa izy izy teny soahily tanteraka ny karibo dia ohatra koa zao hoe miaraba za taloha miteny hoe mba avaiza ary ty hoe miaraba ty miaraba toko miaraba fa teny soahily ndre miaraba dia ohatra ihany koa zao hoe kabarinao kabary dia habariza miteny soahily zany zany hoe ohatra satria moa fotoana fifihatra dia tena be dehibe hatrany amin'ireny hoe salama mama salama tipy ty le bebebebe ty ataoko fa avy any amin'ny teny frantsay satria hoe eee fa avy any amin'ny teny soahily biby dia bidibe zany amin'ny hoe a mantsanandro ty fiteny soahily daolo zany dia akoatran'izay a misy satria hoe tsy ny soahily ihany nandeha ty fa izy soahily zany tena nametraka betabe na natevina be dehibe lay teny malagasy fa eo ihany ko a ny teny arabo dia ohatra hoe ny anaram-bolana ny anaranandro amin'ny arabo zany ny teny banto anaram-biby ny teny sanskrit nanatevina ny teny malagasy ihany ko zay zany le fifandraisany amma hoe eo akaiky ny kontinanta afrikana azy fa hitatsika ihany ko fa amin'ny ranomasimbe indiana dia tapany atsimoty zany a amin'ny vokatry ny hoe lalan'ny lasoa dia nanana fifandraisana be tamin'ny aty amin'ny azia ny malagasy dia le teny moa zany no mepita dia aty amin'ny amin'izay le toerana misy azy eto amin'ny oseny andehany zay a aty amin'ny atsimo andrefana dia tafititra tanteraka mihitsy a maka ohatra hoe fiteny an-tandrosany zao ny teny malaiopoli zany na austronisianna dia tsaroko ohatra telo taona lasa zay nisy fionambe fikonandoa raisam-pirenena momba ny fiafiany teny malagasy amin'ny mateny tafiditra ao anatiny ny teny austronisianna azy haikala tamin'izany fotoana izany nianarany ilay fikonandoa natao tao teny amin'ny université dia reo mpikaroka momba ny teny rehetra ireo momba ny avaty azy zany dia be dehibe ry zareo ny tonga teto madagasikara tadidiko tanteraka iadelara reny fa australia dia nitovina malagasy no nyresany ny teny malagasy fiaviany teny malagasy amma hoe teny avy any amin'ny tatsinanana azy zany dia nefa tsika teo nahitan'le hoe misy nanatevina azy ny teny afrikana fa ny teny tatsinanana ihany ko dia nanamafiona nanatevina tonga nanatevina izay teny malagasy izay dia tafiditra ho isan'ny teny tena raisin'zareo mpandinika reo zany hoe ho teny austronisianna ny teny malagasy satria misy faka austronisianna ohatra fotsiny zao hoe raha teny hoe lanitra de lanitra zany hoe le faratenitra ohatra hoe molotra molota aho ako anaka hary matahary teny zanahary zany teny indonesianna malaiopolinesianna ohatra zao hoe misoratra anaka le katra anagasy zany aho e dia ohatra zao taona be dehibe taona zany teny hotenenina mentsy romainohitra le tenale teniko hoe tsy ny le soahily zany a tsy le voambolana fotsiny no raisin'le teny malagasy fa le teny malagasy moa le tsy misy genre ohatra hoe féminin sy masculin dia ohatran'izay koa ny teny soahily tsisy genre ohatran'le teny malagasy dia ireo zany a akoatran'le hoe afrikana teny afrikana dia misy an'izay le hoe tafiditra ao anatin'ny teny malaiopolinesianna eo amin'ny lafiny tantara dia fantatsika hoe sainte marie misy andry ireo piraty isan-karazany ireo tom two zay sy nasabuna ni ren beti anglis zany tafitra zany nana rehefa dia taty amin'ny vokatry ny fianiky ny fivavahana ihany ko dia tafiditra ao dia nitondra ny teniny reo vahiny anglisy ireo dia tafiditra ao anatin'ny teny malagasy ihany ko ilay teny anglisy ohatra hoe boky sekoly gisa pensily spisily azo be diaibe tafiditra ao amin'ny teny malagasy dia ankoatr'izay a ara-tantara ny teny frantsay zanatany frantsay ao anatin'ny francophonie zany tantara daholo zany tsy fina amintsika ny hoe latabatra fotsiny a zany misy fitsipika ny enti ny gasy na nagasy an'ilay le vombolana frantsay a jereo zao izy ranandray any hoe table tsy nanagasy fotsiny izy hoe boky fantazominy azy ilay article lay mpanoritra la satria ny teny malagasy a teny malagasy a ny fa raha jerena ny fahatetehany feo ampiasainy dia feo a feo a zany ny tena be diaibe ny fahatetehany feo a dia zay ny mahatonga ny mpandinika zany tsika mpandinika miteny hoe la langue malagasy tsy ny langue avocalisme a tany hoe feo a zany ny tena mahazovahana indrindra dia zay a ohatra zao hoe raha mieritreritra a zao dia zao ny ataoko hoe satria zay a mirindra kokoa amin'izay le izy anjakany ny feo a izay fa nenny vahiny a nenazy tsy feo afa e de rehefa ohatra izy eritreritra tsy hoe fa tsy tsaroko tany miandro fanjanahata dia le makataka ny vahiny zany dia nisan'ireny ragova zokinay ragova isan'ireny ragova reny zany dia rehefa andray fitenenana izy amin'ny fivoriana dia otsy izy hoe nampiantso anareo a satria le fa zampanjanaka manao hoe kanefa ny gasy a dia ma zay le fanjakan'ny feo azay teny azy dia lasa rehefa verina zany le fanomezana hasina ny teny malagasy dia lasa mamenatra amin'izay lay makatahaka tsy ampiverana n'le fanaon'ny vahiny eo amin'ny fandraisam-pitenenana dia ny sondrotra moa ny toerainy izao koa dia tsy manao an'le tsony izy azao taony zao fa rehefa mandinika ny eritreritra zany
ia zahay mizaraintsika telo zahay no makasika namelabelara ny fototra mety hoe ny aviry ny teny malagasy a satria fotoana fahana mamaky ny sms io dia andeha sika faigny kely vetivety
sehatry ny fandraisana anjarany soratra na sms
ia efa nitonoana teo ny laharany afahanareo manohatra ny sms a ny 0330 08 850 02 zany no afahana mifanoratra aminay reto misy sms efa tonga ato a dia zahana ihany ny maky azy a ho anareo zay voanoratra ihany koa dia zoananareo tanteraka manoratra ho anay a manodidina n'izay hoe fototry ny teny malagasy izay a hoy ianareo hoe salamana ianareo a azavao kely le hoe basinary fito a sy ny hoe tsy ambony tsy ambany zay a makasika ny teny iny zany a ny ankoatran'izay dia hoe inona ny teny fiarabantsika malagasy lay teny hoe manahoana toyny fanontaniana lay izy a ny akondro sy ny voanatsindrana de voanahitra fa tsy voankazo hoy ny fanamariana avy amin'nyreto namantsika ireto de andeha voalentsika hatrany amin'ilay voalohany ve ny hoe inany hoe azo lazana an'ilay basina arifito
hoe voanahitra
ny voanahitra ho izy eto a de ny akondro sy ny voanatsindrana fa tsy voankazo izy balesika amin'izay faran'izay de aza tsisy
raha nresaka nle teny malagasy moa tsika de hoe fifandraisany amin'ny zava-maniry teny zava-maniry a dia nahazo nahatra io a dia misy an'izayle hoe ravina felany voniny fa le azo moa zany a no tena nomengy any lay famoronana teny fa zava-maniry nahatra de teo zao a naka ohatra tsika le hoe aitra fa rehefa amin'ny zava-maniry a dia ny ratona kokoa ny lehibe kokoa dia ny hazo maniry dia ny ohatra ny raisina zany a ny ala tamin'le hoe ahatra de teo koa moa le hoe angano fahaelany bony de loatsy izy tsika hoe jereo io anatin'ny angano de hoe io akondro io malazo de zao boroborobony de zay a zany de ao anatin'izay zany le hoe nahazo maniry na zava na voanahitra zany a de ndraisiny malagasy avoko de hoe zava-boary maniry ndraisina ohatra iresahana indrindra ny olombelona ny hazo satria sika rehefa mandeha any amin'ny faritra tsinanana de misy anyrenyle hoe hazo manga hazo mananjy ny ra mandeha any amin'iny sonera amin'ny vombo iny zao de misy hazo kakinao fa misy lamba mifatotra aminy misy zavajavatra fitaovana ampiasaina de rehefa nanontany azy zany de hoe zinona ndikan'izay de hoe ao ana io zany azo mananjiny misy mifanahandrazana zany hoe le fanahan'olona efa lasana zany a misy finoana zany hoe miditra indray ao anatiny ilay hazo de lasa indray zany a nomekasina tompoina angatahana de misy an'izay tsy any amifaritra ny amifaritra varatra tsinanana fotsiny fa ny amifaritra tany atsimokoa zao de nahita ohatran'izay ka le fifandraisany ny vatanyle olona oariny ny fahafatesana amin'le zava-manitra de mbola metoty angatahana fitahiana zany de fa raha fezina fotsiny zany de le hoe ny zava-maniry na voankazo io na tsy voankazo io a fa rehefa misy faka ravina voniny a dia ny ingiana tamin'izay famoronana teny izay tsy ambony de ny anakiray moa zany te
basinarfito izy basinaray zany tsy ny avy amin'ny alalany zava-boany ndray fa le fitaovana ndray no namoronana n'lay teny eto e basinarfito
ohatra moa izy ty de raha jerena io loha zany a tsy hoe kory hoe zany fa raha tapiny amin'ny fahalalana na rakibolana mandehandeha fa hitako fotsiny aloha zany no fampiasan'ny malagasy any teny hoe basinary fito zany a tany amin'ny taona enimpolo tany ny tena hitako hoe ampiasaina tanteraka tao anatin'ny fiarahamonina zany basinary fito zany hoe ohatrany hoe ilazana olona zany nare zany tsy ambony tsy ambany ohatrany hoe zany hoe tsy manana ny maizy azy nefa mba tokony ho ilaina ihany fa tsisy piraharaha intsony ka eo zao a misy sariteny any anatiny ity zao hoe basy de aveo ariary fito zany hoe tsy manana maizy azy tsony a zasa aloha mbola tsisy mividiny a de ndraso kely aloha misy zavatra eritreretiko amarinina io a de angamba angatahako zany hoe ty sariteny ity satria hitako zao ny vanim-potoana mety ny viny ho voambolana io tamin'ny taoarinany radama zany hoe efa nisy zany zao lay fampiasana basy de aleo a amarinina fa tsy teniteny foana eto hoe mitompo teny fantatra misy fahalalana ihany atao anatitaty fa mbola amarinina araka zay le hoe hatramin'ny vanim-potoanany radama zay zany a fa tsika koa zay ihany amin'ny mpiaino de afaka manolotra fanazavana fa raha ny fampiasana azy tao anatiny ny fiarahamonina de taony hoe inona koa zay inona fa basinary fito ohatran'izay bebe anay ireny de efa miteny olona ohatra hoe zay basinary fito iny koa ve re tsy teny any rahavaviko izy zany amin'izay fotoanaizay de ohatrany hoe tseho zavatra nefa
tsy aminay nefa tsy milaitsy le namanazay
de le hoe tsy ambony tsy ambany misy toeno amin'ny fampiasany lasa ohatra ny loalikalika dia io le kajin'olona zany ho ampitenenana fotsiny fa tsy de misy hoe zavatra takarina
ny vombolana andresanina amatsika teo koa amin'le hoe manahoana rehefa n'le fampiarapa ozy to misary teny hoe fanontaniana dia ina ny azo resana manodidina n'ilay vombolana fampiasa le manahoana iny tokony izy fanampiny vare sa miato atreo fotsiny hoe manahoana tokony izy valiny avetra
ie eo amin'le fiarapanana dia manahoana mpisolomanontany moa zany ho ampiasaina io dia tsy maintsy misy valiny fa eo koa ny tenenny vahiny ndrale za moa mampianatra teny malagasy vahiny sy mopera zao vahiny fo tongatonga fangakaingana izy tena ti teny malagasy mihitsy izy a dia teny izy zany hoe ny teny malagasy a dia tapahatsika foana rehefa mampianatra anao dia ahoana ny fiaparabana dia zao ny fafiarabana malagasy manahoana tompoko manahoana tompoko manahoana ny fahasalamana nefa rehefa mitenytsika tonga dia manahoana manahoana dia na tsy miandry an'le valiny koa reraha dia tafatapaka ohatra n'izay ka ny fahasalamana ny tiana antaniana amin'izay satria eo amin'ny fomba fiheverana malagasy mamy ny aina dia iny zany tena laharam-pahamena ifantaniana rehefa mihoana hoe manahoana ny fahasalamana salama sa manakory de tokony izy toyany zany fa isika moa araka zay le hoe ny malagasy a dia manapaka eo ampitenenana le teny de manahoana ny fahasalamana zany a fa tsy tonoantsika le fahasalamana fa nefa takatritsika ho azy hoe ny fahasalamana ny zany de tsara fa misaotra de tsara ny fahasalamana
ea ataosika mitsolo minotro ihany ny famalina ndreto sms ety fandelo asika faingy vetivety a afahana miditra mifantana
sehatry ny fandraisana anjara ampeo na antsony fantana
izay feo izay no mampiditra atsika eo anatin'ny afahanareo indray a mitafa amin'ny alalan'ny antso mivantana ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 no afahanareo miditra mivantana manodidina zay hoe teny malagasy zay ny avin'ny teny malagasy a averiko atrany a ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 mandra-piandry ny antso avy aminareo a de izao indray ny sms tongato a milaza manao hoe mba anontany azafady fa maninona ny teny malagasy amin'izao fotoany zao a no tsy voaja tsony a de mangataka ny valiny moa izy zany a fanampiny zay de hoe a inona no fiteny mama sa neny ho amintsika malagasy a de ngamba ireo no misy antso sotafihitra vetrany miarapa tompoko
miarapa tompoko
ia fa tafihitra mivantana tompoko
tena mahafinaritra mihitsy le fandarany irarina mitsinja zany ary mahitana zavabaovao fa le teny vahintsika ty le fiarabana ty le manahoana tompoko manao nyfahasalamana tena marina zany tamin'izao mbola nianatra ny mpampianatranay miarabana azy mihitsy manahoana tompoko manahoana fahasalamana esa de mihitsy le prof efa hita lavatalava mandalaera de nanomboka tamin'izay a miarabana azy tsaiky io zao na mba mahenao zao nanay tena le tena mahafinaritra efa mirarotoa atsika de nena itsy tamin'ny farany fandarana
endoboko ahoanany amin'ny tondrantsika ny fanampana zavany mahakasika amin'izay hoe maninona ny teny malagasy amin'izao fotoana ozy ny tsy voaza sony de angamba le fao anatiny tsika zao mezaka mampanaja azy de eoakilan'izay ko le fiteny mama sa neny ho atsika malagasy
fa mila tsinitsilafa foatra mahita antihatra hoe aty misy sms manao hoe ny teny malagasy ofisialy ve ho le r mihitsy misoratra taony a
le
rzany a faliko a
faliolamaloafa
satria zao a za zany tany tambony satria sao de zay za ma sao de mety efa ti amiko le resaka de aleoko anao tonga de valina tami'za mbola kely a de raiky delabe mihitsy ahko de tena raiky delabe de tamin'izany a tsirena be tamin'izay ndre naraky tela be de tapahana zany tombany ny lera fa rehefa reraka de efa mahay miteny ara ohatrany malagasy fa rehefa mitenengana rehefa reraka de verina amin'ny voajanahary le izy a lasa tsy mahavita ny ilay tena izy zany a ilay lelako
miaraba tompoko
allô
ia efa tafitra vantana tompoko avaka miresaka avy atrany ia de tiza tsika
ie de izay raha ohatra aloha zany a ny amin'ny tenako manokana de eo koa zany misy fanamarenana ataon'olona zany hoe amin'ny fitondram-panjakana ohatra ny rectela daholo izy loha rectela amin'ny tsy maninako reny anketsinna rehefa tsy mety reny voajanahary ara-batana ny fahaizana manonona ny ora io na tsy fahaizana manonona ka mety ho zay efa lahatra moa zany le hoe zay o samy tsy afaka manao an'la era malagasy no tonga eo zany fa tsy maninona nke tsy maninona fa mazava ny
tinaaela raha tokaela
konga safidy le izy sady marary le natao opération am'le de zay fa tsy fananina kory le batalena
de aro etsika ny fanazavana hoe ny mama sa ny neny no tenateny malagasy
le mama aloha zany a misy anakiroa zany ny fifiny le hoe mama zany a mety hoe fanagasinan'le mama malagasy le izy a mety le afany amin'ny soahily zany a de reny zany a mety fa ny fanompotoana moa zany nofa le neny zay le savy amin'nyreny firenena zay zany le tena fiantso malagasy
eny tompoko mazavo zay ho an'ireo zay nanontany a ny teny hoe maranata le any am-piangonany reny ve amin'ny teny inona ho izy ato misy fiatanany tompo manaraka azy iny inona reto tompoko ny hevitra ilay teny hoe a mivoajamala teny fampiasa taloha io
lava be le mivoajamala fa alao angambany a amin'ny sehatriny riba satria tena hoe mivoajamala mihitsy a depute lava le fanazavana riba kokoa zany lay fanazavana azy araka nyteneniko teo hoe tsy maintsy miresaka riba isika fa ny fanazavana riba lava be zany a de alao a raisina zany ilay sms de ataotsika any amin'ny riba satria miara-miasa izahay dia
oraketsika ny soratra zany zay de omena amin'ny fotoana ny riba zay tsy hoela ihany ko fa ififera tsy hoely zay le basinary fito a zao ny valiny a tsy takatry ny mahantra tsy voavidiny mpanana zay any fanampina zay le hoe tsenakevitra ny eto e andeha hifanampitsika le izy ady vomanga ny rijavola tonga de ny voamaso ny nompotsirina lazainy olona fa diso fa inona ny tena barina
na de ny any amin'ny tontolony riba ny amin'ny tontolony literatura tia mifanditra be ny itsy amin'ny io
miarapa tompoko vetivety
ia le hoe le fomba fiteny malagasy tsy voaja volema tsika ihany tsy malaza amitenytsika nyfampiasanytele any amin'ny fpena any amin'ny sms amin'ny telefona de avoezina le teny de ovaina misy ohatra zao ny tena hoe nao de tsy hoe nao ofa oviny ampiasa nao de lasa tsy voaja rehetsy ny problema atany ampianarana mahay malagasy tsony ny akizy am'izao tena mampalahelo fa tokony izy jerevana akaiky iny misy roana amteny zavatra iny fa asa manjary tena very tanteraka tsika io no mitoy de fa fantatratsany hoe teny vahiny sa ty teny diaso fa de alaina tsaina fotsiny hoe nao zao nefa tsy aona ampiasaina fa io ohatra fotsiny de meko nysatra tompoko
toizako satria o anatin'ilay sms te moa zany le izy a marina mihitsy ny voalaza ny namana teo amin'ny hoe ny olana tena atrehan'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao de io ilay olana zany fitosaky ny teknôlôjia vaovao amin'ny sehatry ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina malagasy de lasa manapatapaka ny mpampiasan'ity teknôlôjia vaovao amin'ny fifandraisan'ity telefona zany sms zany solosaina zany de lasa tapatapahana ilay izy fomba fanoratra ngamba hoe fitsitsiana very na tonga an'izay le manapatapaka izay sa akamona sa fitavozavozana amin'le fampiasana fa na tena hitanao mihitsy zany hoe tsy voaja intsony zany ilay fanoratana ny teny malagasy a na ianao mpampianatra teny malagasy zao aza ny andefasan'olona afatra zany a de tsy atao le tena fanoratra teny malagasy a mpianatra taloha zany a de io mihitsy ny tena olana aholana satria atrany ampianarana de lasa tsy mahay manoratra teny malagasy tsy mahay manaja lay tsy pelona de lasa asa manokana mitombo be mihitsy le fanitsiana de ny fobemomba ny teny an'ny akademy malagasy zao hoe inona ny fisorohana an'izay zany va olana atao zany manoloana an'izay efa tany amin'ny taona telo amby sivifolo sivanjato sy arivo tany no nanomboka hoe tena hitabe zay le hoe fampitehan'ny fahazarana anoratra le fitsipika ay a fa le saina tselaka mpiasa azy ny mahatonga an'ilay
fetifety miaraba tompoko
miarabanareo tompoko momba n'le fomba fiteny hoe r sy ny rr za aloha malagasy za tsy fatalena fa mianatra nanovo fahalalana atao amin'ny département d'études française teny akatso dia le mpampianatra anay mihitsy no miteny fa na miteny frantsay ara misy tsy rolena moa le fitenin'ny olona azy misy tsy rolena nefa teny frantsay a fa nianarana mihitsy moa zany hatrany amin'ny fotiny de saiky roulera daholy de ny tena koa moa ndraindray de ohatra indray eo amin'le fanaovanay sns a io a nianarana koa hoe ny teny akatso na mafisina moa zany ny teny akatso hoe fa taty amin'ny secondaire io a tany amin'ny seconde de mianatra mihitsy ny fanaovana hoe abréviation ka zay madiso an'le ankizy mety tany amin'ny akolona nianarana tsy nampianatra zany tao amin'ny seconde de avy eo koa izy tonga tsy fantako nianatra teny ataoko hoe akatso moa le université de zay zany ny tena fandehan'le izy fa le ankizy amin'izao fotoana tsy hai nydikany hoe sorte message ino moa
sms
tsy hai nananiny fa zaorankizy a ataovy texto le izy rehefa texto manko a soro rasana daholo mihitsy fa de asiana abréviation zany zay dia ny le ara zany e de ohatra anazy zao ndraindray za mpampianatra teny frantsay de na miteny frantsay ary teny frantsay de za mitengasy de lasa koa iteny zao hoe ratsy zany de voatazana lenao ratsy zany tonga de mialatsiny amikizy azafady fa zao agasy a za tsy miroa le ara zany fa zany hoe teny frantsay to de ohatra ny lasa na mitengasy a fa zay le izy zany tsy mizesta kory reo mpitondro fanjakany tsy mizesta fa manam-pahaizana izy mety mianatra n'izany izy ohatra ohatra zao ohatra zay ampanasiteny a atrany amin'ny quatrième année zay de mianatra zany fomba fiteny zany de ohatra zao ny fomba fanonona an'ity manao fonetika sy ny karazany zay tokony mba fandraisana
nyzarakelyaa
fa tena makasitraka be amin'le fomba fiteny gasy a na tena lina amin'izy mihitsy tenda moany kabary fa saingy tsy tafavoaka mihitsy a lefa zatra lelela amin'le mpianatra vazahateo aloha tafakely de noho nzay lehibe indray nanovo fahalalana teny akaty de any amin'ny lettre française dia mahereza daholo nareo tompoko
eny
tompoko ia maromaro a ny makasika ny hoe aiteny ato a sy ny resaka oabolana tianareo horesahana de zao ny tsara mariana amin'ny herin'ny androany de manao literatura tsikany ary ny voafaritra ao anatin'ny tetiandronay de mahakasika ny aiteny a anoresahana amin'ny heriny any de andeha zay no amitiana atsika ny reo karazana aiteny anytanianareo hoe vomanga ny krijavoly atao any ko nareo miteny hoe zay tsy miady olotsoa fa izay tofo ny mpamisavy sy ny sisa de hoe zana ampidirina ao anatin'izay resaka zay a horesahana amin'ny namana fanjarazaha zany ao arina kely ao ny amin'ny andro any ngamba ny isika aloha dia izay hitanay azo resahana no tena resahanay fa zay tokony efa findra any amin'ny resaka literatura dia ho resahana any any mahakasika an'izay inona ka ny dikany teny hoe hitanareo ary zava manahirana ny amaky azy ato a manahirany tontona fiarabana andrina izany a no izy tompoko a le hoe tsarava tompoko sa tsara va tompoko inona no izy amireo a fomba fitenireo le fiarabahantsika atramin'izay zany ndrena hoe fiarabana anje ny andrina izy io fiteny any ambany vohitra mbola petsaka manao azy a le hoe tsara va tompoko inona no tena izy tsara va tompoko sa tsara va tompoko
fahitako azy a le hoe tsara va tompoko satria le fahasalamana zany no tiana ho fantarany amin'izany ka raha hititsika ho anatina sokajy anankiray a dia ny maresy lahatra kokoa zany ny fanazavana dia ny hoe tsara va tompoko ary hitako ao anatin'ny kabary nataon'ny Ranavalina taloha amin'ny côté 305 article dia hita misy mazava be ao le hoe tsara va tompoko fa tsy hoe tsaraba na hoe tsara rahaba asa safaina be ne le izy misy mana raha ohatra zao hoe le fahasalamana dia hoe tsara va tompoko ny fahasalamana fa ohatra indray zao hoe azo asafaina ihany ko le hoe tsara rahaba satria hosisitsika hoe miarahaba de tena hoe teny soazily tafititra ao amin'ny teny malagasy noentina anontany an'ilay fahasalamana dia andrina moa no resana dia mapetraka amin'izay le toerana mahandrina zay zany de azo eritreretina ihany ko zany ny hoe tsara rahaba tompoko fa ny vanim-potoana no afahana misafidy hoe izany maharesy lahatra kokoa satria fanazavana moa zany no angatahntsika eto dia zay no fanazavana eritreretiko hoe mifananjify amin'izy io ho fanontaniana azy io
de zay no namarina ny fiarahantsika tami'ity androany tia mankasitraka ny namanary levanika azy ny sehitra teknika misaotra anareo nandefa ny sms nanao ny antso a de mametraka ny mandrapiresaka zay a mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray a veloma tompoko
filiry iarana amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina